Це шеф ковірського торговельного представництва, пояснила Корал. З дружиною. Цікаво, з чиєю? До групи лідерів тільки гляньте, долучається Пераль Прат, старий бандюган, з нічогенькою собі партнеркою, от зараза. Що з тобою сталося? Та жіночка поруч із Пратом, аж захлинувся любисток. Це ж Етна Сідер, удова, яка продала мені меч. Так вона тобі відрекомендувалася, пирхнула Лита. Етна Сідер? Банальна анаграма. Ця особа – це Антея Деріс, найстарша дочка Прата. Ніяка вона не вдовиця, бо ніколи не виходила заміж. Кружляють плітки, що чоловіків вона не любить. Дочка Прата? Неможливо, я бував у нього. І там її не зустрічав. Не дала йому скінчити чародійка. Нічого дивного. Антея не в найкращих стосунках із родиною. Навіть прізвищем цим не користується. Має псевдонім, складений із двох імен. З батьком контактує лише в справах, які вони, зрештою, ведуть цілком активно. Але я й сама дивуюся, що бачу їх зараз разом. Напевно, вони мають в цьому якийсь інтерес, швидко зауважив відьмак. Страшно навіть подумати, який саме. Антея офіційно займається торговельним посередництвом, але улюблений її спорт – це шахрайство, омана та крутійство. Поети, маю до тебе прохання. Ти бувала людина, а мозаїка – ні. Проведи її поміж гостями. Рекомендуй тим, кого знати варто. Укажи на тих, кого знати не варто. Запевнивши, що бажання Корал для нього наказ, любисток подав мозаїці руку. Відьмак та чародійка залишилися самі. Ходімо. Лита перервала мовчанку, що надто вже затяглася. Проїдемося. Туди, на пагорб. З пагорба від газебо з висоти відкривався вид на місто, на Пальміру, порт та море. Лита заслонила обличчя долони. Що то там впливає на рейтинги, кидає якір? Тристоголовий фрегат цікавої конструкції, під чорними вітрилами, ха! Це досить незвичайно. Облишмо, фрегати. Любисток та мозаїка пішли. Ми самі на узбіччі. А ти, відвернулася вона, думаєш, навіщо? Чекаєш, про що я тобі скажу? Чекаєш на запитання, які я тобі поставлю? А я, може, усього-то хочу розповісти тобі найсвіжіші плітки із середовища чародіїв. Ах, ні, не лякайся. Вони не про Єнефер. Вони про Різберг. Місце трохи тобі відоме. Там останнім часом сталися величезні зміни. Якось я не бачу у твоїх очах близько зацікавленості. Мені продовжувати? Але ж прошу. Почалося, коли помер Ортолан.
Ортолан мертвий?
Помер менше тижня тому. Згідно з офіційною версією, смертельно отруївся гноєм, над яким працював. Але плітка доносить, що то був інсульт, спричинений звісткою про автобус смерть одного з його улюбленців, який загинув у результаті якогось невдалого і дуже підозрілого експерименту. Йдеться про такого собі Дегерлунда. Щось знаєш? Зустрічав його, коли був у замку?
Не виключаю. Я багатьох зустрічав, не всі були варті запам'ятовування.
Ортолан начебто звинуватив у смерті Любчика все правління Різбергу, розлютився і дістав удар. Він і справді був віковічним. Роки страждав від надмірного артеріального тиску. Не була таємницею його залежність від фізштегу. А фізштег та високий тиск – це вибухова суміш. Але щось там мало насправді статися, бо в Різберзі пішли істотні персональні зміни. Ще до смерті Ортолана дійшло там до певних конфліктів. Крім іншого, до від'їзду змусили Алджернона Генкампа, більш відомого як Пінеті. Його ти пам'ятаєш, напевно. Бо якщо хтось там вартий того, аби його запам'ятати, то це саме він.
Факт.
Смерть Ортолана.
Корал зміряла його уважним поглядом.
Спричинила швидку реакцію капітулу, до вух якого І раніше доходили якісь тривожні звістки про тисячі вибриків небіжчика та його улюблення. Що цікаво, а в наші часи так і зовсім знаменно. Лавину викликав малесенький камінчик. Зовсім незначна людина із суспільства, якийсь надто старанний шериф чи констебль. Він змусив діяти свого головуючого Бейліфа з Гурсвелена. Бейліф переказав звинувачення вище, і так ось сходинка за сходинкою справа дісталася до Королівської ради, а звідти до Капітолу. Щоб не затягувати, знайдено винних у недогляді. Справлінням довелося піти Бірутій Карті. Вона повернулася до університету, до Аретузи. Пішли Акселі Рябий та Сандоваль. Зберіг місце Зангеніс, отримав ласку Капітолу, донісши на тамтих та зваливши на них усю провину. І що ти на це? Може, маєш мені щось сказати?
А що я мав би сказати? То ваші справи і ваші скандали.
Скандали, що вибухнули в Різберзі скоро після твого візиту.
Ти мене переоцінюєш, Корал, і ступінь мого впливу.
Я ніколи нічого не переоцінюю, та рідко щось недооцінюю.
Мозаїка та любисток замить повернуться. Він глянув їй в очі зблизька. А ти ж не без причини наказала їм відійти. Скажи нарешті, про що йдеться? Вона витримала погляд.
Добре знаєш, про що йдеться, відповіла вона. Тож не ображай мого інтелекту через приниження власного на показ. Ти не був у мене більше місяця. Ні, не думай, що я прагну нудутного мелодраматизму чи патетично-сентиментальних жестів. Від зв'язку, який закінчується, не очікують нічого, окрім милих спогадів.
Ти, здається, використала слово «зв'язок». Воістину, не може не дивувати місткість його сенсів.
«Нічого», – пропустила вона тепло з вуха, – «окрім милих спогадів. Не знаю, як воно у твоєму випадку, але якщо йдеться про мене, що ж, буду щиро із цим не дуже добре. Варто було б, вважаю, докласти трохи більше старань у цьому напрямку. Вважаю, що треба тут небагато. Так, якісь дрібниці». Милий кінцевий акорд, який зміг би залишити приємні спогади. Тебе вистачить на щось таке? Захочеш мене відвідати?
Він не встиг відповісти. Почав оглушливо бити дзвін на кампанілі, ударив 10 разів. Потім заспівали труби гучною мідною та трохи наче какофонічною фанфарою. Натовп гостей, утворюючи коридор, розділили синьо-червоні гвардійці. Під портиком біля входу в палац з'явився гоф-маршал із золотим ланцюгом на шиї та великою, наче палиця, тростю в руці. За гоф-маршалом крокували герольди, за герольдами – сенешалі. А за сенешалями в соболевому ковпаку та з берлом у руці надходив власною кістлявою та жилястою особою Белогун, король Кераку. Біля його боку йшла худенька блондинка у вуалі, яка могла бути тільки королівською обранкою, а в зовсім недалекому майбутньому – дружиною та королевою. Блондинишка мала на собі білосніжну сукню і була обвішана діамантами. Скоріше надмірно, скоріше трохи по-новоришівськи та скоріше без смаку. Як і король, вона мала на плечах горностаєвий плащ, який ззаду притримували пажі. За королівською парою, але на красномовній дистанції в 10 кроків за пажами, що притримували горностай, ішла королівська рідня. Зрозуміло, був там Егмунд, біля якого йшов хтось світлий, наче Альбінос. То міг бути лише його брат Зандер. За братами йшла решта родичів. Кілька чоловіків, кілька жінок, а до того ж кілька підлітків та виростків, схожі, що діти, легальні та позашлюбні. Між гостями, що їм вкладялися, і дамами, які глибоко присідали, королівський почет дістався до мети, якою було підвищення, що трохи нагадувало конструкцію ешафот. На підвищенні, згори накритому балдахіном, а з боків гобеленами, поставлено було 2 трони –
На них і всілися король та наречена. Решті родині наказали стояти.